ժամերը սահում էին տագնապով լի։ Վրա հասավ երեկոն։ Մինչև ուշ գիշեր ես չէի պարկում, իսկ եթե պարկում էլ էի, չէի կարողանում քնել։ Նա վերադարձավ կես գիշերն անց և ննջասենյակ գնալու փոխարեն փակվեց ներքևի սենյակում։ Ես ականջ էի դնում, անհանգիստ շուռումուռ գալիս և, ի վերջո, հագնվեցի ու ցածիչա։ Չափազանց տանջալից էր պարկած մնալ անկողնում և ուղեղս անհանգստացնել հարյուրավոր վատ բաներ կասկածելով։ Ես տարբերում էի միստր Հիթքլիֆի ոտնաձայնը, նա անդադար քայլելով չափում էր հատակը և շատ հաճախ տնքոցի նմանվող իր խոր շնչառությամբ խախտում էր լռությունը։ Կծկտուր բառեր էր փնթփնթում։ Միակ բանը, որ կարողացա հասկանալ, Քեթրինի անունն էր, որ զուգորդվում էր խանդաղատանքի կամ տանջանքի վայրակ արտահայտություններով։ Այդ անունը նա արտասանում էր այնպես, կարծես դիմում էր ներկա եղող մի մարդու, հանգիստ ու հաստատ և հոգու խորքից։ Ես սիրտ չէի անում գնալ և ուղիղ մտնել նրա սենյակը, բայց ուզում էի նրա ուշադրությունը շեղել իր անուրջներից և դրա համար զբաղված էի խոհանոցում վառարանի մոտ։ Խառնում էի կրակը, ապա սկսեցի մաքրել հանել մոխիրը։ Դա ավելի շուտ գրավեց նրա ուշադրությունը, քան ես ակնկալում էի։ Նա անմիջապես դուռը բացեց և ասաց. «Նելի, մոտ եկ, արդեն առավոտ է, ներս արի, մոմը բեր»։ «Ժամը 4-ն է խփում», պատասխանեցի ես։ «Մոմ եք ուզում, որ տանեք վերև, դուք կարող եք այն վառել այս կրակից»։ «Ոչ, չեմ ուզում վերև գնալ», ասաց նա։ «Ներս եկ, կրակը վառիր և արա, ինչ որ հարկավոր է»։ Նախ պետք է ածուխները լավ կարմրացնել այստեղ և նոր միայն կրակը ներս բերել, առարկեցի ես և աթոռը մոտ քաշելով վերցրի փուքսը։ Այդ միջոցին նա հետո առաջ էր անում գրեթե խելագար վիճակում։ Նրա ծանր հառաչանքներն այնքան հաճախակի էին հաջորդում մեկը մյուսին, որ թվում էր, թե ժամանակ չէր մնում շնչելու։ «Երբ լույսը բացվի, ես կուղարկեմ Գրինի հետևից», ասաց նա։ «Ուզում եմ նրան մի քանի իրական հարցեր տալ, քանի դեռ կարողանում եմ մտքերը զբաղեցնել այդպիսի բաներով և քանի դեռ ի վիճակի եմ հանգիստ գործելու. մինչև հիմա կտակս չեմ գրել, թե ինչպես պետք է տնորինեմ իմ սեփականությունը, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում որոշել. կուզենայի այն ոչնչացնել, վերացնել երկրի երեսից»։ «Ես այդպես չէի ասի, միստր Հիթքլիֆ», միջամտեցի ես։ «Ձեր կտակը մի փոքր հետաձգեք. դեռ ժամանակ կունենաք զղջալու ձեր կատարած բազմաթիվ անարդարացի գործերի համար. երբեք չէի կարծում, որ ձեր ջղերը կարող են այդպես քայքայվել. Հիմա, սակայն, ձեր ջղերը զարմանալիորեն խանգարված են և գրեթե լիովին հենց ձեր սեփական մեղքով. Այն վերջին 3 օրը, ինչպես դուք եք անցկացրել, կտապալեր նաև հսկային. մի փոքր կերեք և պարկեք քնեք. ապա մի նայեք ձեզ հայլու մեջ և կտեսնեք, թե ինչքան անհրաժեշտ են թե մեկը և թե մյուսը. Ձեր այտերը փոս են ընկել, իսկ աչքերը արյունով լցվել, դուք նման եք մի մարդու, որը մեռնում է քաղցից և կուրանում է անքնությունից»։ «Ես մեղավոր չեմ, որ չեմ կարողանում ոչ ուտել, ոչ քնել», առարկեց նա։ «Հավատացնում եմ, դա կատարվում է առանց որոշակի դիտավորության. ես կուտեմ ու կքնեմ, հենց որ կարողանամ. բայց դա նույնն է, թե ջրում խեղտվող մարդուն առաջարկես, որ հանգստանա, երբ մի շարժումով նա կարող է ապ հասնել»։ «Նախ ես պետք է ապ հասնեմ, այն ժամանակ կհանգստանամ»։ «Լավ, միստր Գրինը հարկավոր չէ. իսկ ինչ վերաբերում է իմ զղջալուն անարդար գործերիս համար, ոչ մի անարդար բան չեմ արել և զղջալու բան չունեմ. ես չափազանց երջանիկ եմ և, սակայն, բավականաչափ երջանիկ չեմ. իմ հոգին իր երանության մեջ սպանում է մարմինս, բայց չի բավարարվում»։ «Դուք երջանիկ եք, տերիմ», ճչացի ես։ «Դա տարօրինակ երջանկություն է. եթե դուք լսեիք ինձ առանց զայրանալու, ես մի խորուրդ կտայի, որը էլ ավելի կերջանկացներ ձեզ»։ «Ինչ խորուրդ», հարցրեց նա։ «Դե խոսեք»։ «Ինքներդ գիտեք, միստր Հիթքլիֆ», ասացի ես։ 13 տարեկանից սկսած դուք ապրել եք եսամոլական, ոչ քրիստոնեական կյանքով և, հավանաբար, հազիվ թե այդ ժամանակամիջոցում գետ 1 անգամ ձեռքում բռնած լինեք աստվածաշունչը. դուք երևի մոռացել եք, թե Սուրբ Գրքում ինչի մասին է խոսվում, իսկ այժմ ժամանակ չունեք, որ փնտրեք հասկանաք. Միթե վնասակար կլիներ, որ ուղարկեիք որևէ մեկի հետևից, մի որևէ քահանայի, միևնույն է, թե ինչ հավատի կլիներ նա, որ կարողանար բացատրել ձեզ Աստվածաշունչը, ցույց տար, թե ինչքան եք մոլորվել ու հեռացել նրա պատվիրաններից և պիտանի չեք լինի երկնքի համար, եթե մինչև մեռնելը չփոխվեք։ Ոչ միայն չեմ զայրանում, Նելի, ես ձեզ շատ պարտական եմ, ասաց նա, որովհետև դուք հիշեցրիք ինձ, թե ինչ կարգադրություններ պիտի անեմ իմ թաղման կապակցությամբ։ Թող ինձ գերեզմանատուն տանեն երեկոյան դեմ։ Դուք և հերթնը կարող եք, եթե ուզում եք ուղեկցել ինձ և հատկապես հետևեք, որ գերեզմանափորը երկու դագաղի մասին իմ ցուցմունքները կատարի։ Ոչ մի քահանա հարկավոր չէ և ոչ էլ դամբանական խոսք։ Ասում եմ ձեզ, որ համարյա հասել եմ իմ երկինքը։ Ուրիշների երկինքն ինձ համար ընդհանրապես ոչ մի արժեք չունի և բոլորովին ցանկալի չէ։ Ենթադրենք, դուք կպնդեք ձեր համար ծոմապահության վրա և այդպես էլ կմեռնեք, բայց չէ որ կարգել են ձեզ թաղել գերեզմանատանը, ասացի ես, զայրանալով նրա անաստված անտարբերության վրա։ Դա ձեզ դուր կգա։ Չեն արգելի, առարկեց նա, իսկ եթե արգելեն, դուք ինձ թաքուն կտեղափոխեք։ Եվ եթե դուք այդ չանեք, դուք փաստերով կհամոզվեք, որ մեռյալները չեն դադարում գոյություն ունենալուց։ Երբ լսեց, որ տանը մյուսներն էլ սկսեցին շարժվել, նա մեկուսացավ իր որջը և ես ազատ շունչ քաշեցի։ Բայց օրվա երկրորդ կեսին, երբ Ջոզեֆն ու Հերթնը գնացին աշխատելու, նա կրկին հայտնվեց խոհանոցում և հուզված հայացքով խնդրեց ինձ գալ ու նստել տանը։ Ուզում էր, որ մեկը մոտը լինի։ Ես հրաժարվեցի, անկեղծորեն ասելով, որ նրա տարօրինակ խոսակցություններն ու վարքը վախեցնում են ինձ, և որ նրա ինտերակցիան մեջ միայնակ գտնվելու ոչ ուժ ունեմ, ոչ էլ ցանկություն։ «Դուք իսկապես ինձ չարագործ եք համարում», ասաց նա չարագուշակ ծիծաղելով։ «Մի չափազանց նողկալի բան, որի հետ մի տանիքի տակ ապրել նամ վայել է»։ Ապա դառնալով դեպի Քեթրինը, որն այդտեղ էր, և նրա գալուն պես թաքնվեց իմ թիկունքում, կիսածաղրական տոնով ավելացրեց. «Չեք գա, թռչնակս»։ Չեմ վնասի ձեզ։ Ոչ։ Ձեզ համար ես սատանայից էլ վատն եմ։ Դե ինչ, այստեղ կա մեկը, որ չի խուսափի իմ ընկերությունից։ Բայց վկա է Աստված, նա անողոք է։ Օհ, անիծյալ, դա անասելի շատ է, քան կարող են տանել միսն ու արյունը, նույնիսկ իմը։ Նայլևս ոչ մեկ ինկերակցությունը չէր փնտրում։ Երբ սկսեց մտնել, գնաց իր սենյակը։ Ամբողջ գիշեր լուսաբացից հետո էլ մենք շարունակ լսում էինք նրա տնքոցն ու շշնջոցը։ Հերթն ուզում էր ներս մտնել, բայց ես նրան խնդրեցի, որ գնա և կանչի միստր Քենեթին, որպեսզի միասին մտնեն նրա մոտ։ Երբ բժիշկը եկավ, ես պահանջեցի, որ մեզ ներս թողնեն և փորձեցի դուռը բաց անել, բայց այն կողպած էր ներսից, իսկ Հիթքլիֆը մեզ ուղարկեց գրողի ծոցը։ Նա ասաց, որ ինքը լավ է և ցանկացավ, որ իրեն հանգիստ թողնենք, ուստի բժիշկը թողեց գնաց։ Հաջորդ երեկո շատ խոնավ էր։ Տեղատարապ հանձրևը չրչրում էր մինչև լուսաբաց։ Երբ առավոտյան դուրս եկա պտույտ գործելու տան շուրջը, տեսա, որ տիրոջ լուսամուտը լայն բացված էր և անձրևն ուղիղ խփում էր ներս։ «Ուրեմն նա մահճակալում պարկած չէ», մտածեցի ես, «հորդ անձրևից լրիվ կթրջվեր». Նա կամ վեր է կացել, կամ էլ դուրս է գնացել։ Աղմուկ չեմ բարձրացնի, համարձակորեն ներս կմտնեմ ու կստուգեմ։ Հաջողությամբ դուրը մյուս բանալիով բաց արի, մոտ վազեցի մահճակալին, սենյակը դատարկ էր։ Արագ հետ քաշելով միջնորմը ներս նայեցի։ Միստր Հիթքլիֆն այնտեղ մեջքի վրա պառկած էր անկողնում։ Նրա աչքերը հանդիպեցին իմին այնպիսի սուր ու չար հայացքով, որ ես ցնցվեցի։ Թվում էր, թե նա ժպտում է։ Մտքովս չանցավ, որ նա մեռած է, բայց դեմքն ու վիզը թրջվել էին անձրևից, անկողնից կատկթում էր և նա բոլորովին անշարժ էր։ Լուսամուտի փեղկը կախված ճոճվում էր, լուսամուտի գոքին դրած ձեռքը քերծվել էր, պոկված մաշկից արյուն չէր ծորում, և երբ ես մատներս կպցրի ձեռքին, այլևս չէի կարող կասկածել, նա մեռել էր, անզգայացել։ Ես լուսամուտը փակեցի, նրա երկար սև մազերը սանրեցի, ճակատից հետ տանելով փորձեցի աչքերը փակել, որպեսզի, եթե հնարավոր է, հանգցնեմ դրանց սարսափելի, ասես կենթանի սևեռուն հայացքը, քանի դեռ ոչ ոք չէր տեսել այն։ Աչքերը չէին փակվում, որոնք կարծես ծաղրում էին իմ ջանքերը, բաց շուրթերն ու սուր-սուր սպիտակ ատամները նույնպես ծաղրում էին։ Վախի նոր նոպայով բռնված, ես ճչալով կանչեցի Ջոզեֆին։ Ջոզեֆը քսքստացնելով եկավ վերև և աղմուկ բարձրացրեց, բայց վճռականորեն հրաժարվեց դիպչել նրան։ «Սատանան նրա հոգին հանեց, տարավ», ճչում էր նա։ «Իմ կարծիքով, թող վերցնի նաև նրա մարմինը, այն հարկավոր չէ»։ «Էհ, ինչ չարագործ ննջեցյալ է, ատամները բացվել են, հապա մի նայիր»։ Եվ ծեր մեղապարտը ատամները բաց անելով նրա տնազն արեց։ Ինձ թվաց, թե նա հենց հիմա կսկսի վազվզել մահճակալի շուրջը, բայց հանկարծ կանգ առավ, ծնկի եկավ, ձեռքերը բարձրացրեց և սկսեց գոհություն արտահայտել բարձրյալին այն բանի համար, որ օրինական սեփականատերը և հին տոհմը վերահաստատվել են իրենց իրավունքների մեջ։ Այդ սարսափելի դեպքից ես ընկճվել էի։ Հիշողությունս անխուսափելի ճնշող տխրությամբ անդրադարձավ անցած գնացած դեպքերին, բայց խեղճ հերթը միակ մարդն էր, որ վիշտ էր ապրում։ Ամբողջ գիշեր ննջեցյալի մոտ նստած արտասվում էր դառնորեն, սեղմում էր նրա ձեռքը, համբուրում կծու հեգնական վայրակ դեմքը, որին մյուս բոլոր մնացածները խուսափում էին նայել։ Նա ողբում էր խոր կսկիծով, որը բնականաբար բխում էր նրա ազնիվ սրտից, թեև այն կոպված պողպատի պես ամուր էր։ Միստր Քենեթը դժվարանում էր որոշել, թե տանտերը ինչ հիվանդությունից մեռավ։ Ես նրանից թաքցրի այն, որ նա 4 օր ոչինչ չէր կերել, վախենալով, որ դա կարող էր հանգեցնել բարդությունների։ Բացի այդ, ես համոզված էի, որ նա դիտավորյալ չէր խուսափում ուտելիքից, դա նրա տարօրինակ հիվանդության ոչ թե պատճառն էր, այլ հետևանքը։ Չնայած ամբողջ շրջանի զայրույթին, մենք նրան թաղեցինք այնպես, ինչպես կամեցել էր ինքը։ Միայն Էրնշոն, ես, գերեզմանափորն ու դագաղ տանող 6 հոգին էինք ուղեկցում ննջեցյալին։ Այդ 6 հոգին հենց որ դագաղ իջեցրին գերեզման, թողին հեռացան։ Մենք մնացինք տեսնելու, թե ինչպես էին գերեզմանը հողով ծածկում։ Հերթնը արտասվալից դեմքով փորեց, հավաքեց կանաչ ճիմահողը և ծածկեց ծխաթույր գերեզմանը, որը հիմա էլ նույնքան խնամքով հարդարված ու կանաչապատ է, որքան և 2 հարևան թմբերը, և ես հուսով եմ, որ բնակիչը մյուս 2-ի պես պինդ քնած է։ Բայց գյուղի մարդիկ, եթե հարցնեք նրանց, կերթվեն աստվածաշնչով, որ նա շրջում է։ Ոմանք ասում են, որ հանդիպել են նրան եկեղեցու մոտ և ցախիների թփուտների մեջ և նույնիսկ այս տան մեջ։ Դատարկ բաներ են, ասեք դուք, ես էլ նույն կարծիքին եմ։ Բայց խոհանոցում կրակի մոտ նստած այդ ծերուկը պնդում է, որ 2-ին էլ տեսել է միստր Հիթքլիֆի լուսամուտից դուրս նայելիս անձրևային գիշերներին նրա մահվան օրից ի վեր։ Ինձ հետ էլ մի տարօրինակ բան պատահեց 1 ամիս առաջ։ Մի անգամ երեկոյան դեմ գնում էի ագարակատուն։ Մութ երեկո էր, սպառնացող որոտը մոտենում էր, և հենց մոլեգին հողմերի դարավանդի շրջադարձի մոտ հանդիպեցի մի փոքրիկ տղայի, որը առջևն արած քշում էր մի ոչխար 2 գառնուկի հետ միասին։ Նա սոսկալի լաց էր լինում, և ես կարծեցի, թե գառնուկները չեն ենթարկվում նրան։ «Ի՞նչ է պատահել փոքրիկս», հարցրի ես։ «Այնտեղ կանգնած են Հիթքլիֆը և Միկին, այն սարի տակ», ասաց նա հեկեկալով։ «Վախենում եմ նրանց մոտով անցնել»։ Ես ոչինչ չէի տեսնում, բայց ոչ տղան, ոչ էլ ոչխարները տեղից չէին շարժվում։ Ուստի ես խորուր տվի նրան, որ ներքևի ճանապարհով անցնի գնա։ Ցախիների դաշտերով մենակ անցնելիս նա, երևի, հիշել է ուրվականների մասին լսած այն հիմարաբանությունները, որ նրա ներկայությամբ պատմել են իր ծնողներն ու բարեկամները։ Դրա համար էլ նրա աչքին ուրվականներ էին երևում։ Բայց, այնուամենայնիվ, ես հիմա չեմ սիրում մութն ընկնելուց հետո տնից դուրս գալ, և չեմ սիրում միայնակ մնալ այս մռայլ տան մեջ։ Ոչինչ չեմ կարողանալ ինձ հետ, ես ուրախ կլինեմ, եթե նրանք այստեղից տեղափոխվեն ագարակատուն։ «Ուրեմն նրանք պատրաստվում են գնալ ագարակատուն», ասաց Լոքվուդը։ «Այո», պատասխանեց Միսիս Դինը, «հենց որ ամուսնանան, հարսանիքը նշանակված է նոր տարվա օրը. Հապա ով է ապրելու այստեղ»։ «Ջոզեֆը կմնա, որ հետևի տանը, և գուցե մի տղա էլ վերցնի, որ մենակ չլինի»։ Նրանք կտեղավորվեն խոհանոցում, իսկ մնացած ամեն ինչը կողպեքի տակ կպահվի։ Եվ կտրվի ուրվականներին, որոնք կցանկանան ապրել այս տանը, ավելացրի ես։ Ոչ, միստր Լոքվուդ, ասաց Նելին, գլուխը տարուբերելով։ Ես հավատում եմ, որ մեռածները խաղաղ ննջում են, բայց լավ չէ, երբ այդպիսի թեթևամտությամբ են խոսում նրանց մասին։ Այդ պահին պարտեզի դարպասը բացվեց, զբոսաշրջիկները վերադառնում էին։ Նրանք ոչ մի բանից վախ չունեն, փնփնթացի ես, լուսամուտից նայելով, թե ինչպես են մոտենում։ Նրանք երկուսով խիզախությամբ կդիմավորեն սատանի անթիվ զորքերին։ Երբ նրանք բարձրացան արմուտք և կանգ առան, որ մի վերջին հայացք գցեն լուսնյակին կամ ավելի ճիշտ իրար նայեն այդ լույսի տակ, ես անհաղթահարելի ցանկություն զգացի, որ խուսափեմ նրանց նորից հանդիպելուց։ Ինչ-որ բան որպես հիշատակ ինձնից խոթելով Միսիս Դինի ձեռքը և ուշադրություն չդարձնելով անքաղաքավարության մասին ինձ արած նրա հանդիմանական խրատներին, խոհանոցի միջով անհետացա, հենց որ նրանք բաց արին տան դուռը, և այնպես ես կհաստատեի Ջոզեֆի կարծիքը տնտեսուհու թեթևաբարո անխոհեմ արարքների մասին, եթե բարեբախտաբար ծերուկը ինձ հարգարժան մի մարդ չհամարեր, երբ իր ոտքերի տակ լսել էր սովերենի քաղցր հնչյունը։ Իմ վերադարձն ավելի երկար տևեց, որովհետև ես շեղվեցի ճանապարից, ուղություն վերցրի եկեղեցու կողմը։ Կանգ առնելով պատերի տակ, տեսա, որ ավերումը շատ արագ էր կատարվել հենց այդ 7 ամսվա ընթացքում։ Լուսամուտներից շատերը առանց ապակիների նման էին սև անցքերի, իսկ տանիքի հերձակարերը տեղ-տեղ տանիքի գծից վերև դուրս էին ցցվել, որպեսզի աստիճանաբար ցած թափվեն վրա հասնող աշնան փոթորիկներից։ Ես սկսեցի փնտրել և շուտով գտա 3 շիրմաքար ճահիճի ծայրալանջին։ Մեջտեղինը գորշագույն էր և կիսով չափ թաղված էր ցախիների մեջ։ Միայն Էդգար Լինթնի շիրմաքարը, ծածկված ճիմով ու մամուռով, մասամբ ներդաշնակում էր դրան։ Կանաչը փռվելով տարածվել էր միջև ոտքերը, իսկ Հիթքլիֆինը տակավին մերկ էր։ Ես այդ բարի երկնքի տակ հարկ եղածից ավելի երկար մնացի։ Նայում էի թիթեռներին, որոնք թրջկոտում էին հավամրգու թփերի ու զանգակածաղիկների մեջ, ականջ էի դնում քամու մեղմ շնչին խոտի մեջ և զարմանում էի, թե մարդիկ ինչպես կարող են մտածել, որ հանգիստ քուն չունեն նրանք, ովքեր քնել են այս խաղա հողի տակ։ 1847 թվական։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։